Telecom.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
את הלשייה החליון בפסקה מושבה. אוקראיני סלבמה דאטובס טונצקיס אירופורטיס טרמינלה בפצולה גזלדבה. לונדונשי ימרתבה איסלמורי סחמצפו סצינה אגמדבה קואליציס ארתה שחוידרה. מגלי רנגיס פירוולי מולאפרקבה גמרתה שערתה בולשתת אביסטה קוביס סלמת גנדה. Ukrainis armiis presmdivnis ganzxadebit mtavrobis zalebi gavidnen Donetskis aeroportis terminalebis shenobidan pozitsiebidan romlebsats iseni tveebis ganmalobashi mtkitsed itsavdnen prorusulad ganzqobili separatistebisgan paralelurad mediashi vrtseldeba tsnobebi ros sul mtsire 6 da shesazloa 13 adamiani daigoba 22 yanvars miambokheebis mier kontrolirebul khalak Donetskshi sazogadoebrivi transportis gatcherebaze momxtari apetkebis shedegat apetkebis mizezi jerjerobit daudgenelia tumsa aris tsnobebi rom troleibus saartilerio მოხდა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ დონეცკის აეროპორტის გარკვეული ნაწილები მთავრობის ძალების კონტროლის ქვეშ რჩება და ბრძოლა გრძელდება. მისი ცნობით 21 იანვარს გვიან ღამით 20 უკრაინელი სამხედრო გავიდა ტერმინალის შენობის ნანგრევებიდან, რადგან მათი პოზიციები განადგურებული იყო და პირდაპირ ცეცხლის ქვეშ შეიძლებოდა მოხვედრილიყო. განცხადების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში აეროპორტთან ბრძოლაში დაიღუპა სომცირე 6 სამხედრო. კიდევ 4 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა ადგილებში მიმდინარე ბრძოლაში. ამავე წყაროს თანახმად აეროპორტის ბრძოლაში დაიჭრა 16 სამხედრო, რომლებიც მეამბოხეებმა ტყვე დაიყვანეს. ლონდონში დღეს იმართება შეხვედრა იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რომლებიც მონაწილეობენ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა საწინააღმდეგო კოალიციაში. მოლაპარაკებას მასპინძლობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. ეს კოალიციის წევრთა პირველი შეხვედრაა მას შემდეგ, რაც ამ თვეში პარიზში მომხდარ თავდასხმებს 17 ადამიანი ემსხვერპლა. ტერორისტებს ჩვენი გახლეთ ჩასურთ, მაგრამ სინამდვილეში მათ ქმედებებს საპირისპირო შედეგი მოხვა. ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავერთიანდით, თოგანაცხადა კერიმ ვაშინგტონში, ლონდონში გამგზავრების წინ 21 იანვარს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით, შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება უცხოელი მებრძოლების საკითხი. შეიქმნება ექსპერტების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაცვლის ინფორმაციას ექსტრემისტებისთვის მოგზაურობის შეზღუდვის თაობაზე. ევროპოლის შეფასებით, ევროკავშირის 5000-მდე მოქალაქეა წასული სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. ერაყის ჩრდილოეთში ქურთა ძალებმა მასშტაბური იერიში განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. გავრცელებული ცნობებით, ფეშმერგას მეომრებმა წინ წაიწიეს 5 მიმართულებიდან და დაიკავეს მაკონტროლებელი პოზიცია მნიშვნელოვან გზაგასაყარზე კისკეში მოსულიდან 40 კილომეტრში. ქურთ მეომრებს იერიშის დროს საჰაერო დარტყმებით ეხმარებოდნენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის ძალები. საჰაერო იერიშები სახმელეთო იერიშამდე ერთი დღით ადრე დაიწყო და 21-ში მის პარალელურადაც გაგრძელდა. ქურთი მეომრების მიერ პოზიციების დაკავებით დაიკეტა ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების მთავარი გზა, რომელიც მოსულსა და ტავ აფარს აკავშირებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, თუკი ქურთი მეომრები მოახერხებენ პოზიციების შენარჩუნებას, შესაძლებელი გახდება მოსულის იზოლაცია ტავ აფარისგან. კუბის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა გამართეს მაღალი რანგის პირველი მოლაპარაკება ცივიოვის როინდელ მეტოქეებს შორის დიპლომატიური კავშირების აღდგენის მიზნით. ჰავანაში გამართული მოლაპარაკების პირველი დღე იმიგრაციის საკითხს მიეძღვნა. კუბის ოფიციალურმა პირებმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდეს გააუქმოს საიმიგრაციო პრივილეგიები, რომელთა თანახმად ფაქტობრივად ავტომატურად ხდება კანონიერი ბინადრობის გაცემა ნებისმიერი კუბელისთვის, რომელიც შეერთებული შტატების მიწაზე მოხდება. თუმცა შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს პოლიტიკა არ შეიცვლება. ორდღიანი მოლაპარაკება ება პირველად იმართება მას შემდეგ, რაც 17 დეკემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ გამოაცხადეს, რომ იმუშავებენ დიპლომატიური კავშირების აღდგენაზე, რომლებიც ვაშინგტონმა 1961 წელს გაწყვიტა. შეერთებული შტატებისთვის ობამას მიერ განსაზღვრული კურსი ითვალისწინებს ეკონომიკური სანქციების და კომუნისტების მიერ მართული კონძულისთვის 53 წლის განმავლობაში მოქმედი სავაჭრო ემბარგოს გაუქმებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 21 იანვარს გამოთქვა იმედი, რომ შეერთებულ შტატებს ამოძრავებს ეროვნული ინტერესები და არა მოსკოვის გაღიზიანების სურვილი. მოლაპარაკების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე ჰავანის პორტში ჩავიდა რუსეთის სადაზვერვო ხომალდი. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
mind. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remembered.
Must რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მსმენელს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. თვითმართლობის საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი სასამართლოდაობის საგანი ხდება. მომავალი წლიდან ამოქმედებელმა ახალმა რეგულაციამ აჭარელი მეთემზები შეაშფოთა. მომთემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების ნაწილი მოითხოვს, რომ იური და ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეების გამოძიების საკითხზე პარლამენტში საგანგებო დახურული სხდომა გაიმართოს. პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელების მონაწილეობით სპეციალური სხდომის მოწვევის ინიციატივა დღეს გამოთქვა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა.
მოიცი ზურაბ ვაზაგაშვილის კლუბაში მთავარი მოწმე ვინ არის, სად იმყოფება და რა ინფორმაციას ფლობს და ვიცი რომ ეს ინფორმაცია მთავარმა პროკურატურამაც და მაინტერესებს ისე როგორც აინტერესებს საქართველოს მოქალაქეებს აბსოლუტურ უმრავლესობას ის თუ რა დაჭრდა ორი წელი და იური ვაზაგაშვილის კლუბობა იმისაც რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის კლუბობა მისული იყო გახსნის ეტაპამდე აქედან გამომდინარე ვალდებული ვართ განვახორციელოთ საპარლამენტო კონტროლი.
პარლამენტის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილის ინიციატივას მხარი დაუჭირა უმრავლესობის დეპუტატთა ნაწილმა, ნაწილი კი ამ ეტაპზე ასეთ საჭიროებას ვერ ხედავს. დღესვე ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა იური ვაზაგაშვილის დაღუპვის გამო. უნდა მივცეთ პირობა ყველას, რომ ქართველი დედები და მამები აღარ შეეწირებიან თავიანთი მოკლული შვილებისთვის და დამნაშავეების დასჯისთვის ბრძოლას და ამას თავად გააკეთებს ქართული სახელმწიფო, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისი შეფასებით 20 იანვარს მომხდარი საზარელი მკვლელობის სამიზნე მხოლოდ იური ვაზაგაშვილი არ ყოფილა. ამიტომ მინდა ყველას მიმართო, რომ სათქმელი უნდა ითქვას და თუ ამის მიზანია ხელისუფლების გამოცდა, შეგვიძლია თუ არა დავიცვა ჩვენი მოქალაქეები და გამოვიწიოთ დანაშაული, თუ რაიმე შეცდომა იყო დაშვებული, მას უნდა გაუმკლავდეთ, რეალურად შევხედოთ და შესაბამისი ნაბიჯები გადავდგათ, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. დონეცკში 7 მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა ქალაქის პროკურატურა. მისი ინფორმაციით საარტილერიო ჭური ავტობუსის გაჩერებასთან მდებარე მაღაზიის სახურავს მოხვდა. დონეცკის საცხოვრებელი უბნის მიმართულებით საარტილერიო იერიშის გამო უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებენ. სამთავრობო ძალების მიერ დონეცკის აეროპორტის დატოვება უარყო უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით აეროპორტის ტერიტორიაზე ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება და შენობების ნაწილს კვლავ უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ. დღეს დილით ბატალიონ აზოვის სარდლობამ სოციალური ქსელით გავრცელა განცხადება, რომ უკრაინელი სამხედროები, რომლებიც დონეცკის აეროპორტს 242 დღის განმავლობაში იცავდნენ, იძულებულნი იყვნენ ტერიტორია დაეტოვებინათ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სპიკერმა ვლადისლავ სილიზნიოვმა დღეს განმარტა, რომ სეპარატისტების მიერ უკრაინელი სამხედროების პოზიციებზე განუწყვეტელი საარტილერიო იერიშების შედეგად დონეცკის აეროპორტის ახალი ტერმინალი თითქმის მთლიანად დაინგრა, რის შემდეგაც სარდლობამ უკრაინელ სამხედროებს ამ ტერიტორიის დატოვება და ახალი პოზიციების დაკავება უბრძანა. სილიზნოვის ცნობით, გასული რამდენიმე საათის განმავლობაში დაიღუპა 10 და დაიჭრა 16 უკრაინელი სამხედრო. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რამდენიმე ქვეყნის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებების შესახებ იუწყება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი ინფორმაციით, უკრაინის კრიზისისადმი მიძღვილ სხდომაზე გამოსვლისას გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა სამანტა პაუერმა განაცხადა, რომ უკრაინამდე რუსეთის სახიფათო ქმედებები მსოფლიო მნახა საქართველოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში და დნესტრისპირეთში. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, მოსკოვის მიერ ინსპირირებული ყველა კრიზისი ერთმანეთის მსგავსია, მიზნად ისახავს ჩამოაჭრას მეზობელ ქვეყანას ტერიტორია და აქციოს გაყინულ კონფლიქტად. საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს სამბიტო რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკასთან გაფორმებულ მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე გაამახვილა ყურადღება გაეროში დიდი ბრიტანეთის ელჩმა მარკ გრანტმა. მისი შეფასებით ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, რომლის მსგავსი შეთანხმების გაფორმებას მოსკოვის სამხრეთ ოსეთთანაც გეგმავს, მეზობელი ქვეყნებში და საქმეებში რუსეთის ჩარევა და საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშად ხელყოფაა. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ორგანიზაციაში ლიტვის ელჩმა რაიმონდა მურმოკაიტემ განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოს და სექტემბრის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ნაცვლად რუსეთი განაგრძობს საქართველოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების ანექსიას და მის შენიღვას მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებების გაფორმებით. ლიტველმა დიპლომატმა რუსეთისგან მოითხოვა, რომ მან გაეროს ქარტით განსაზღვრული ფუნდამენტური პრინციპები დაიცვას და შეწყვიტოს ექსპანსიის და რევანშის პოლიტიკა, რომელიც სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენაა მიმართული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ლიტვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს შეხვდა. შეხვედრა დაოში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ლიტვის პრეზიდენტმა ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავების აუცილებლობაზე ისაუბრეს და ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესებზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა დალია გრიბაუსკაიტეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში, როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა ღია საზღვრების პოლიტიკაზე და ისაუბრა პარტნიორობის აუცილებლობაზე რისკების კოორდინირებულად დასაძლევად. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობითვე ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაშიც. სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ბოლო პერიოდში მსოფლიოში შექმნილ ვითარებაზე. პრემიერის განცხადებით, ბოლო თვეებსა და წლებში მსოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დადგა. აგრესიული სეპარატიზმის, სახელმწიფოთა შორისი და შიდა სახელმწიფოებრივი კონფლიქტების ახალი ტალღები, ასევე ტერორიზმის, მზარდის საშიშროება და სხვა გლობალური მნიშვნელობის პრობლემები საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, ფუნდამენტური თავისუფლების და ადამიანის უფლებათა ძირეულ პრინციპებს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია დავოში ვიზიტს დღეს დაასრულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კვლავ დავისაგნათ რჩება ქვეყნის თვითმართველ ერთეულებში ჩატარებული კონკურსები, რომელთა შედეგად საკრებულოების, მერიის და სხვადასხვა მუნიციპალური სტრუქტურების საჯარო მოხელეები შეირჩნენ. ნაწილი ამ საქმეებისა, როგორც ირკვევა, სასამართლო დავისაგნად იქცევა. გარდა ამისა, ჩატარებული კონკურსები საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა ახალქალაქში. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალქალაქში ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გამოცხადებულ ვაკანტურ ადგილებზე ჩატარებული კონკურსის შედეგებს აპროტესტებენ. უკვე ყოფილი თანამშრომლები ირწმუნებია, რომ მათი სამსახურიდან გაშვება ხელოვნურად მოხდა. იმასაც ამბობენ, რომ ჯავახეთში თანამშრომლებს ნათესაური და მეგობრული ნიშნით ასაქმებენ. სოფელ აფნიაში მცხოვრები მალხაზ ღორჯომელაძე საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით აპირებს.
ვიყავი გამოცდაზე, ჩავაბარე, ვიყავით 4 მონაწილე, ორმა მივიღები თანაბარი ქულა. გამოუცხადეთ გასაუბრებაზე, წარმომივიდა პასუხი უარყოფით. გამგეობა გახადე საკუთარი სახლი, ცოლისმა, მამიდაშვილს და მე არაფერი არა ვარ მათი, ვარ გარეთ.
გათავისუფლებულ თანამშრომელთა შორის მოხდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერები. ბლოკის ლიდერი კახა კუკავა ნეპოტიზმის გარდა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტებსაც ხედავს და აღნიშნავს, რომ კონკურსები მთელი საქართველოს მასშტაბით დარღვევებით ჩატარდა.
ჩვენმა მომხრეებმა მიიღეს ორჯერ უფრო მეტი ქულები ტესტირებაზე, ვიდრე ოცნების და ნაციონალების წევრებმა, თუმცა ყველა თანამდებობაზე დაინიშნენ მაინც ოცნების და ნაციონალების წევრები. ჩვენ შეტანილი გვაქვს ახლა საჩივარი და ჩვენ ვითხოვთ, რომ უნდა გაუქმდეს კონკურსები ახალქალაქის განგებობაში და საერთოდ ასეთი წესი ჩატარდა კონკურსები თელს საქართველოში. ამიტომაც ჩვენ თელს საქართველოში ახალქალაქიდან ვიწყებთ კამპანიას, რომ ეს კორუმპირებული კონკურსები საჯარო სამსახურთან დაკავშირებით უნდა გაუქმდეს.
კახა კუკავას მტკიცებით ადგილობრივ თვითმართველობაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მაჟორიტარი დეპუტატის გავლენით მიიღება. საქართველოს პარლამენტის წევრი ამ ბრალდებებს უარყოფს. სამველ პეტროსიანი არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებას სისულელეს უწოდებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციის ნაწილი, ვინც კონკურსი წარმატებით გაიარა, თვითმმართველობაში უკვე დასაქმდა.
როცა გასაუბრება იყო, რამდენადაც ჩემთვის საცნობილი, საატესტაციო კომისია მუნიციპალიტეტის ბევრი მოქმედი თანამშრომელიც დაიწუნა. მათ შორის შესაძლოა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ყოფილიყვნენ, მაგრამ კონკურსი ამ გაერთიანების წევრებმაც გაიარეს და ცალსახაა, რომ მუნიციპალიტეტის სისტემაში მუშაობენ.
საჯარო მოხელეთა კონკურსი სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე მუნიციპალიტეტში უკვე ჩატარდა. შეტანილი განცხადების რაოდენობა მინიმუმ 3-ჯერ მაინც აღემატებოდა გამოცხადებულ ვაკანსიებს. სამსახურის გარეშე დარჩენილი კონკურსანტები დარღვევებზე რეგიონის მასშტაბით საუბრობენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ილია ზარდიაშვილის თქმით, 14 იანვრიდან შერჩეული კანდიდატები ძირითად შტატში 3 თვის გამოსაცდელი ვადით დაინიშნენ.
უფლებამოსილება უკვე შეუჩერდათ ყველა პოზიციაზე მანამდე, ვინც მუშაობდა გამგებლობაში, ამე თუ მანამდე იყვნენ პროექტ მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულები, შესაბამისად აღნიშნული სტატუსით მათ შეუჩერდათ და გაფორმდა უკვე ამა წლის 14 იანვრით მათი დანიშნა უკვე გამოსაცდელი ვადით, სამი თვის გამოსაცდელი ვადით უკვე ძირითად შტატში.
ახალციხის თემში გასაუბრებაზე გასული 100 კონკურსანტიდან დადებითი შეფასება მხოლოდ 46-მა მათგანმა მიიღო. რაც შეეხება ვაკანტურ თანამდებობებს, 24 პოზიციაზე კონკურსი აქ ჩაშლილად გამოცხადდა. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა კონკურსის ხელახლა გამოცხადებას უახლოეს დღეებში გეგმავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შავ ზღვაში თევზჭერისთვის ახალი რეგულაციები უნდა ამოქმედეს მათთვის, ვინც ამ საქმიანობას მცირე ზომის ნავებით ეწევა. მომავალი წლიდან ამოქმედებელმა რეგულაციამ მეთევზეებში წუხილი გამოიწვია. რა მიზეზით? ამას ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ტრადიციული მეთევზეობის მიმდევრები, რომლებიც ზღვაში 3-დან 5 მეტრის სიგრძის ნავებით გადიან, ამ სფეროში არსებულ არც თუ ისე მცირე რაოდენობის პრობლემაზე საუბრობენ. პრობლემა კი ძირითადად უკავშირდება საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებულ რეგულაციას. რეგულაციის თანახმად მეთევზეს სათევზაოდ გასვლისას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სამაშველო და რადიო აღჭურვილობა. მეთევზეთა თქმით, აღჭურვილობის შეძენა დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მეთევზე სულხან კაკალაძე მთავრობას თხოვს, შეამსუბუქოს მოთხოვნები და უფრო მეტად გაითვალისწინონ მეთევზეთა მდგომარეობა.
სანაპირო დაცვის თანამშრომლები ეთხოვენ რაციებს, ჟილეტებზე, ციმციმებს, მაშხალები, რომელიც არიშოვება. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ თავრობისგან დახმარებას, რომ ცოტა შეამსუბუქონ და ცოტა გადახედონ.
მეთევზე ალი მემიშიშის ასევე მიიჩნევს, რომ მოთხოვნები მკაცრია და მათთვის გამოყოფილ მცირე პარამეტრზე კავშირის დასამყარებლად ტელეფონით საკმარისია.
ნავია, გემი ხარ არის, რომ ტონობით რამე ვიჭირო. ჩვენ ერთი რამოდენიმე კილოგრამი თევზისათვის გავდივა. და იქ იმდენ ფულს არ გააკეთებს, რომ ასეთი აღჭურვილობები შეგიძლია. ამიტომ გადასახედია ის დადგენილებები.
ტრადიციულ მეთევზეთა ასოციაციის თავმჯდომარის დავით ბაგრატიონის თქმით, ცვლილება საჭიროა, მაგრამ ასევე აუცილებელია მეთევზეთა ინფორმირებაც.
თავარი მიზანი არის, რომ შედგეს კონსტრუქციული დიალოგი ტრადიციულ მეთევზეებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის, თვითონ კანონის ფარგლებში კონდეთ საშუალება, ან ნორმალურად განახორციონ თავიანთი საქმიანობა ტრადიციულმა მეთევზეებმა. ეს არის ძირითადი პრობლემა დროში ადრე შემოსდა ბრძანებების და კანონების, რასაც ამ ეტაპისთვის ვაპროტესტებ კარგი გაგებით, უროცლება საჭიროს, თვითონ ამდე თუ გვიან მისაღები იქნება.
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურისტი კრისტინა ბრაზლოვა აღნიშნავს, რომ რეგულაციები ძალაში 2016 წლის იანვრიდან შედის, მაგრამ მეთევზეებთან დიალოგის შემდეგ გაირკვა, რომ დებულებაში ცვლილებები აუცილებელია.
რადიოაქტიურობა მათთვის ძალაში შედის 2016 წლის 1 იანვრიდან. თუმცა დღესდღეობით ახლა ვმუშაობთ ამ საკითხზე, ვინაიდან წარმოიშვა მსგავსი პრობლემები. ჩვენ რა თქმა უნდა მზადვართ დიალოგისთვის და ყოველთვის ვითვალისწინებთ და ვითვალისწინებთ მეთევზეების მოთხოვნებს. განიხილება ეგ საკითხი და შესაძლებლობის ფარგლებში მოახდენთ ამ რეგულაციაში ან ცვლილების შეტანას, ან დავხვეწავთ.
საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო, ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ მეთევზეები იმედს გამოთქვამენ, რომ სააგენტო მათ ინტერესებს აუცილებლად გაითვალისწინებს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა ემედაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ანაკლის სპორტის მშენებლობისთვის ეგრეთ წოდებული მოკლესიისთვის შერჩეულია რამდენიმე კომპანია და კონსორციუმი, რომლებმაც კონკრეტული წინადადებები აპრილისთვის უნდა წარმოადგინონ. მათ შორის არიან ქართული, ფრანგული, ბრიტანული, ამერიკული, იაპონური, ჩინური და არაბეთის გაერთიანებული საამიროს კომპანიები და კონსორციუმები. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 2014 წლის ხარჯების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციით ყველაზე მეტი თანხა 1,071,000 ლარი ბავშვების ამოხუცების დაცვის მიმართულებით დაიხარჯა, 740,000 ლარი დაფინანსდა სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებული პროექტები და 450,000 ლარით კულტურული მრავალფეროვნების განვითარებისკენ მიმართული პროგრამები. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Baseball is a sport that began in the eastern United States in the 1800s. It became known as the national pastime, a game that millions of people continue to enjoy each spring and summer. Major League Baseball recently opened its new season, so this is a good time to explore the influence of baseball on popular culture, including music and poetry. Many songs and poems have been written about baseball, and today, Shirley Griffith and I will tell you about some of them. Baseball expert Warner Fusel writes that there are probably more than 1,000 songs about baseball. The most popular is Take Me Out to the Ball Game. It was written in 1908 by Jack Norworth. He wrote it after seeing a sign about baseball in an underground train in New York City. His friend, Albert von Tilzer, put the words to music. Mr. Norworth reportedly had never seen a Major League Baseball game. He did not see one until 33 years after he wrote the song.
People still sing Take Me Out to the Ball Game during baseball games.
Time for the stretch. Please welcome Michael Diaz, Brian McElroy, Michael Ingersoll, and James Speck, Chicago's own Jersey Boys.
All right, fans, let me hear ya.
Near the end of the game, people become tired of sitting on the hard seats. So during a special time in the game, everyone stands up and stretches their arms and legs. This tradition is called the seventh inning stretch. Everyone sings a song together. Most often it is Take Me Out to the Ball Game. Here it is sung by the National Pastime Orchestra and singers.
Nellie Kelly loved baseball games, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they play. Her boyfriend by the name of Joe said, Cooney, I'll dear, let's go. Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard a shout.
Take me out to the ball game, take me out with the crowd. Buy me some peanuts and
baseball. baseball expert Richard Miller writes that many songs about other subjects, such as love, use words and expressions from baseball. For example, in a song written in 1912, a woman tells her boyfriend that she will not like him unless he is a good baseball player. The song is called, If You Can't Make a Hit in a Ball Game, You Can't Make a Hit with Me.
In 1943, George Moriarty wrote a song designed to support American forces fighting in World War II. Mr. Moriarty was a former baseball player and manager for the Detroit Tigers team. His song is called, You're Gonna Win That Ball Game, Uncle Sam. It is performed here by the National Pastime Orchestra and singers.
Uncle Sam, when you play ball, the rules must all be fair. Your name is in our golden frame for playing on the square. Uncle Sam, we've made a vow since that Pearl Harbor raid, and now it's up to you to show them how the game is played. You're gonna win that ball game, Uncle Sam. So pitch that cannonball the way you can. You are slow beginning, but just wait till that ninth inning. You can finish what they all began. Your team is all behind you to a man. So take your bat and make that home run slam. Keep the bases loaded till your hits have all exploded. You're gonna win that ball game, Uncle Sam.
Many songs have been written about America's baseball teams. These include the Brooklyn Dodgers, later the Los Angeles Dodgers, the Philadelphia Phillies, and the Chicago Cubs. Other songs have been written about famous baseball players, Babe Ruth, Jackie Robinson, and Joe DiMaggio.
Hello, Joe. What do you know?
We need a hit, so here I go.
Some people think Joe DiMaggio was the greatest player in the history of baseball. He hit safely in a record 56 games in a row for the New York Yankees in 1941. This record never has been broken. That same year, Les Brown and his band recorded the song Joltin' Joe DiMaggio. Betty Bonney sings about the way DiMaggio hit the ball very, very hard. How he jolted it.
Famous streak that's got us all aglow. He's just a man and not a freak. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio, we want you and I.
He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then he's hit a good 12 more. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio, we want you and I.
To coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horse-hide sphere, Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio.
In 1955, a popular musical play about baseball opened on Broadway in New York. It was called Damn Yankees. It was about a middle-aged man who gets a chance to play baseball for his team, the Washington Senators. He plays against the best team in baseball, the New York Yankees. The Senators are not a very good team. Their manager wants them to play better. He urges them to play with all the feeling that is in their hearts. Here the cast of Damn Yankees sings, You Gotta Have Heart.
You gotta have a heart. All you really need is heart. When the odds are saying you'll never win, that's when the grin should start. You gotta have hope. Mustn't sit around and mope. Nothing
it's half as bad as it may appear. Wait till next year and hope. When your luck is batting zero, get your chin up off the floor. Mister, you can be a hero. You can open any door. There's nothing to it but to do it. You gotta...
In addition to the many songs written about baseball, there is a famous poem about the game, too. It is called Casey at the Bat. A young man named Ernest Thayer wrote the poem in 1888. It was published in the San Francisco Examiner newspaper. The poem still is popular today. Casey at the Bat is about a baseball team from a town called Mudville. The team is losing an important game. The game is almost over. Mudville is depending on its best player, Casey, to win the game.
The outlook wasn't brilliant for the Mudville Nine that day. The score stood 4-2 with but one inning more to play. And then, when Cooney died at first and Barrows did the same, a sickly silence fell upon the patrons of the game. A straggling few got up to go in deep despair. The rest clung to that hope which springs eternal in the human breast. They thought if only Casey could but get a whack at that, we put even money now with Casey at the bat.
To the surprise of the crowd, two players hit the ball well. They reach second and third base. They are ready to score. Then it is Casey's turn at bat. He can win the game if he hits the ball hard enough so that he and the other players can cross home plate. That will give their team more points than their opponent.
There was an ease in Casey's manner as he stepped into his place. There was pride in Casey's bearing and a smile on Casey's face. And when, responding to the cheers, he lightly doffed his hat, no stranger in the crowd could doubt 'twas Casey at the bat. 10,000 eyes were on him as he rubbed his hands with dirt. 5,000 tongues applauded when he wiped them on his shirt. Then while the writhing pitcher ground the ball into his hip, defiance gleamed in Casey's eye. A sneer curled Casey's lip.
The opposing pitcher throws the ball, but Casey does not try to hit it. The pitcher throws the ball again. Again, Casey does not try to hit it. There are now two strikes against him. One more strike, and he will be out. The game will be over. Will Casey finally hit the ball? Will he win the game? The crowd is sure he will.
The sneer is gone from Casey's lip. His teeth are clenched in hate. He pounds with cruel violence his bat upon the plate. And now the pitcher holds the ball, and now he lets it go, and now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere in this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light. And somewhere men are laughing, and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville. Mighty Casey has struck out.
Amy Majeski, Johnny G, Eddie Joost, Johnny Pesky, Thornton Lee, Danny Gardella, Van Lingle,
Dave Frischberg is a songwriter and jazz pianist, and he loves baseball. In fact, he wrote a song in which the words are nothing but the names of famous and perhaps some not-so-famous baseball players. Van Lingle Mungo is the name of the song.
Augie Bergamo, Sigmund Jacoby, Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky, Augie Gullan and Pinky Maid, Stan Hack and Frenchy Bordagaray, Phil Cabaretta, George McQuinn, Howard Pollett and Early Wynn, Roy Campanella, Van Lingle Mungo.
Our program was written by Shelley Gullist. Jim Tedder read portions of the poem Casey at the Bat. I'm Steve Ember. Join us again next week for another This Is America from VOA Learning English.
Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky.